Karên hinartiyan pişka yazdê. Hinartî û birayan el Yehudiyayê bihîst ku milletên necuhî jî peyva xudaya wergirtî. Demê Petros serkeftiye Urşelîmê, bawerdarên sunnetgirî rexne lê girt û gotin, tu çûye mala zelamên sunnetnekirî û telgel wan xwar. Petrosî dest pê kir bû wan êkil dîfêkê şirûvekir û got: Min il bajêrê yafa nivêşt kir û di bêhişiyê da min bînînek dît ku tiştekê wek û çarçeveka mezin dad da. Ji her çar kujiyan ve iş esmanî hate şorkirin û nêzîkê min bû. Demê min baş berê xudayê û hizir tê da kirî, min giyaneverên çarpêyên erdî û dirinde û xuşûk û balindeyên esmanî dîtin. Hingî min guhil dengekî bû gote min: Petros, rabe, vek û cew bixwe. Îna min bersivda: Haşa Xudan! Tiştê herimî yan heram çi caran neçûye devê min da? Îna ewî dengî dubareş esmanî bersiva min da, ew tiştê Xwedê paqij kirî nebêje yê herimî ye. Ev tişte sêbare bû û paşî hemî bû esmanî hilkişane ve. Hertwî demî da sê zelam il ber dergehê wê malê rawestiyan ya emlê mêvan, ku ji qeyseriyê hinardbûne bi dîf min ra. Îna giyanî ferman il min kir ku bêdû dilîl gel wan biçim. Ev her şeş biraye el gel min hatin û em çûynet mala wî zelamî ve yê ew hinartîne bi dîf min ra. Wî jî bû me vegê ra ka çewa wî firîşte dît itmala wî ve yê rawestiyaye û dibêjîte wî, hindekan ep hinêre yafayê û gazî şemeonî bike ew ê dibêjinê Petros. Ew dê peyamekê gihênîte te, tu û hemî xelkê mala te dê pêqurtal bin. Demê min dest bi axiftinê kirî, giyanê pîrûs ep serwan de hat, her wekûl destpêkê bi ser me de hatî. Îna gotina Xudanî hate bîra min ku gotibû: Yuhennayê ep avê tafîr kir, lê hîn dê bi giyanê pîrûs hêne tafîr kirin. Ev ca eger Xwedê ew diyarî dabîte wan wekû ya daye me, demê me bawerî bi Xudan Îsayê Mesîh înay, ma ez kî me dabişên berhingariya Xwedê bikem? Demê wan guhil vê çendê boy bêdeng bûn, ewan pesna Xwedê kir û gotin: Anko Xwedê el xwe zivrîn ji bo jiyanê ya daye milletên necuhî jî. Ev ca ewên eş egerê wê tepeseriya piştî kuştina Stîvanûsî belav boyn, çûne Fînîqiya û Qubrus û Antakyayê û wan behsê mizgîniyê bû kesê nedkir ji bilî cihyan. Lê hindekî ji wan hebûn xelkê Qubrus û Qeyrewanê bûn. Demê gihiştîne Antakyayê bû Yûnaniyan jî diaxiftin û mizgîniya Xudan Îsayî didayê. Destê Xudanî li gel wan bû û ji mareyeka zûr bawerî îna û bû Xudanî zivrîn. Ev nûçe gihişte civaka bawerdaran il Urşelîmê, îna ewan Barnabas hinarte Antakyayê. Demê gihiştî û kerema Xwedê dîtî, gelek keyfxweş bû û hemî handan ku ji dil il gel Xudanî bimînin. Ew mirovekê baş bû û ji giyanê pîrûz û baweriyê yê pir bû, gelek kes jî gihiştine Xudanî. Barnabas çû Tarsûsê dalşaûlî bigeriyet. Demê dîtî wî ew îna Antakyayê, saleka temam ew pêkvel gel civaka bawerdaran komid bûn û gelek kes fêrd kirin. Il Antakyayê bû ku şagird bû cara êkê bi Mesîhî hat nepnav kirin. Il wan rojan hindek pêxember iş Urşelîmê jûr de hatine Antakyayê. Êkiş wan navê wî Agabûz bû û dikumbûneke de rabûj pêr ve û pireka giyanê diyar kir ku nêzîke dê kulbeka mezin il hemî cîhanê çêbît. Ev kulbel serdemê Qeyser Klodiyosî çêbû. Îna şagirdan il Antakyayê biryar da ku her ek il dîv pêçêbûna xwe harîkariyê bû birayên il Yehudiyayê hinêrît. Wan ev çendekir û bi destê Barnabasî û Şaûlî bû rêhspiyan hinard.